Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Έχουμε πάρα πολύ να πούμε και αισθανόμαστε, πραγματικά δεν το λέμε έτσι για να φανεί, την πίεση από το Πνεύμα του Θεού να υποθούν όλα αυτά, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι συμβιβαζόμενοι αισθάνονται κάποιοι ψηλά ιστάμενοι σε διάφορους χώρους, είτε χριστιανικούς είτε επιστημονικούς, ότι συμβιβαζόμενοι και αποδεχόμενοι και τα δύο, και χριστιανισμό και δαρβινισμό, κάνουν καλό. Αλλά τελικά δείχνουν ότι δεν κατανοούν τίποτα από τα δύο, και πραγματικά τελικά ισχύει αυτό το εδάφιο, Δημήτρη, λέγοντας ότι είναι σοφή μωράνθησα. Πάμε να δούμε λιγάκι για ποιο λόγο πραγματικά, έτσι, λίγο ακροθυγός, Δημήτρη, ο ασπασμός της δαρβίνιας θεωρίας κανονικά σημαίνει και τα άλλα πέντε συμπεράσματα, έτσι, πολύ επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν υπάρχει δαρβίνια θεωρία και ισχύει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ζωή αναπτύχθηκε τυχαία, πρώτον, από μόνη της, δεύτερον, στα βάθη της του χρόνου. Αυτή με τυχαίες μεταλλάξεις και διεργασίες και προσαρμογές άρχισε με τα εκατομμύρια χρόνια να αναπαράγεται και να αυξάνει σε πολυπλοκότητα και σε διάφορες μορφές. Και πάμε τώρα από τους πρώιμους μονοκύτερους οργανισμούς, τους πολυκύτερους, τους πιο σύνθετους, μετά πάμε στα διάφορα ψάρια, στα διάφορα πτηνά, στα διάφορα ερπετά, θηλαστικά και στον άνθρωπο. Επομένως, τι είναι ο άνθρωπος? Δεχόμενος τη δαρβίνια θεωρία και ασπάζοντας αυτήν επιστημονικά, ο άνθρωπος είναι ένα εξελικτικό σκαλοπάτι, ένα προϊόν τυχαίων διεργασιών σε μία αέναη αλυσίδα του ζωικού βασιλείου, της ζωής, που δεν έχει καμία μεγαλύτερη αξία από τις προϋπάρχουσες ή τις επόμενες μορφές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παραδοχή, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει νόημα στη ζωή, κανένα. Αφού είμαι ένα προϊόν τυχαίων διεργασιών, χωρίς νόημα, το μοναδικό νόημα στη ζωή είναι η επιβίωση. Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Και πολύ όμορφο λόγος του Θεού λέει ότι αυτό είναι το σκεπτικό ενός ανθρώπου που λέει, δεν είπε ο άφρον εν την καρδία αυτό, δεν υπάρχει Θεός. Άρα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι κάποιος που δεν δέχεται το Θεό, και εμείς λέμε κάποιος που δέχεται τη δαρβίνια θεωρία, αυτομάτως δεν μπορεί να έχει νόημα στη ζωή. Το μοναδικό νόημα είναι να καταπατήσω αυτά τα λίγα 10, 20, 50 χρόνια, τα περάσω όσο γίνεται σε αρχικά καλύτερα και να χαθώ στην απραξία και στο τίποτα, στην Ιρβάνα. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Αυτό που για σένα είναι καλό γιατί σε βοηθάει στο να επιβιώσεις περισσότερο. Αυτό που για μένα είναι καλό είναι διαφορετικό γιατί βοηθάει εμένα να επιβιώσω καλά. Το να σκοτώσω δεν είναι εγγενός καλό ή κακό. Και τώρα έρχομαι να πω κάτι. Πώς μπορεί ένας δικαστής να στέκεται στην έδρα και να δικάζει κάποιον βάσει ηθικών κανόνων όταν ο ίδιος ασπάζεται τη δαρβίνια θεωρία? Γι' αυτόν το να σκοτώσει ήταν απλώς θέμα επιβίωσης και θέμα στο να αναπαράγει καλύτερα τα γονίδια. Ο βιαστής βίασε για να αναπαράγει τα γονίδια του. Ο εγκληματίας σκότωσε για να ζήσει περισσότερο. Και οποιοδήποτε έκανε μια δολοφονία την έκανε για να ζήσει καλύτερα και περισσότερο. Πάνω σε ποιο πρωτόκολλο, σε ποιον ηθικό κανόνα τον κρίνεις, τον δικάζεις, τον βάζεις όβια από τη στιγμή που ο μόνος νόμος είναι η επικράτηση και η επιβίωση της χειροτέρου και η ηθική δεν μπορεί να υπάρξει στην δαρβίνια θεωρία? Όπως και δεν μπορούμε να κάνουμε δικαστήριο των ζώων. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις, έχω δύο αντιλόπες, αυτή η αντιλόπη είναι χειρότερη, πρέπει να πάει φυλακή γιατί σκότωσε το καμένο το λιοντάρι. Τι, απλώς προσπάθησε να επιβιώσει. Τρίτον, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, άρα ο άνθρωπος είναι απλώς, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα των χημικών διεργασιών των εγκεφαλικών νευρώνων. Και επίσης, δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Δεν υπάρχει λόγος για υπαρξιακά ερωτήματα, δεν υπάρχει λόγος για φροντίδα των νεκρών, δεν υπάρχει λόγος για βαθύ στοχασμούς, δεν υπάρχει λόγος κανένας να κάνεις κάτι ηθικό, δεν θα απολάβεις ποτέ τίποτα, ό,τι είναι σε αυτή τη ζωή. Όμως η πράξη των ανθρώπων, και εδώ θέλω να σταθώ, έτσι, Δημήτρη, με ελάχιστο πριν δώσω το λόγο, δείχνει άλλα πράγματα. Όταν δει τον φτωχό, θα τον ελεήσει. Όταν δει τον πονεμένο, θα τον περιθάλψει. Όταν δει τον κλαμμένο, τον παρηγορήσει. Θα στήσει η πολιτεία κοινωνική πρόνοια για τους γέροντες, ενώ θα έπρεπε με τη δαρβίνια θεωρία να τους πετάξει. Θα στήσει ολόκληρη νοσοκομιακή περίθαλψη, ενώ οι αδύναμοι, σύμφωνα με την ευγονική και τη δαρβίνια θεωρία, χαλάνε την δεξαμενή γονιδίων και πρέπει να φύγουν. Θα τηρήσει το θρησκευτικό συνέστημα, και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, για να δείξει ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή, ενώ δεν πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή. Και τελικά, ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι ο κόσμος ζει σε έναν παραλογισμό, προσπαθώντας να συμβιβάσει τα ασύμβατα. Και καλούμε τον κόσμο σήμερα να πάρει θέση. Πίστεψε ό,τι θέλεις, αλλά να είσαι συνεπής και αρκετά ισχυρός, ώστε με τη ζωή σου να το στηρίξεις.
Και σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα δέχτηκε η θεωρία αυτή, η οποία βέβαια είπαμε ότι έχει καταρριφθεί. Το πρώτο χτύπημα το δέχτηκε, Δημήτρη, περίπου πριν από 60-70 χρόνια, το 1953, με την ανακάλυψη του όλου, αυτό το οποίο γνωρίζουμε τώρα ως DNA, του γενετικού υλικού.
Francis Crick,
Ακριβώς, οι οποίοι τιμήθηκαν και με Νόμπελ για αυτή τους την ανακάλυψη, ακριβώς, στα οποία πλέον είδαμε ότι μέσα στο πυρήνα κάθε κυττάρου, να το πούμε πολύ απλά, βρίσκεται μια τεράστια ποσότητα πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά καθορίζει τη δομή κάθε οργανισμού, τα χαρακτηριστικά του. Οπότε, ακόμα, Δημήτρη, και από ένα κύτταρο να είχαν ξεκινήσει όλα αυτά, όπως ισχυρίζεται ο Δαρβίνος, ο δημιουργός αυτού του κυττάρου, ο σχεδιαστής αυτού του κυττάρου, θα έπρεπε να έχει προβλέψει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακολούθησαν μετά, το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να γίνει με τυχαιότητα. Το δεύτερο πράγμα, και μένω σε αυτό, το οποίο βέβαια είναι πολύ παλιότερο, είναι τα περίφημα πειράματα του Παστέρ, της αβιογένεσης, το οποίο κατέριψαν όλες αυτές τις θεωρίες. Και μένω σε αυτά τα δύο, γιατί αν οποιοδήποτε μελετά και μελετά με καθαρή καρδιά, θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο, το οποίο ονομάζεται Origin and Early Evolution of Life. Δυστυχώς είναι στα αγγλικά, δεν υπάρχει στα ελληνικά. Σε ένα επιστημονικό περιοδικό, το οποίο ονομάζεται Education and Outreach, δημοσιεύτηκε πριν περίπου 10 χρόνια από δύο εξελιχτικούς βιολόγους.
Origin and Early Evolution of Life.
Darwinism and the Origin of Life είναι ο τίτλος, έτσι, σε ένα
supplement. Και η καταγωγή της ζωής.
Ακριβώς, σε ένα supplement, δηλαδή μια συλλογή άρθρων, η οποία ονομάζεται Origin and Early Evolution of Life. Ναι. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε πλοηγηθεί στο PubMed. Το γράφουν δύο εξαιρετικοί εξελικτικοί βιολόγοι. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρουν, να το πω λίγο συμπερασματικά και στα ελληνικά, όλο αυτό το δόγμα του Δαρβίνου ακολουθεί μια δογματική γραμμή, η οποία σπάει σε πάρα πολλά τμήματα και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα μου πείτε, αυτό το γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι έχει καταργηθεί όλη αυτή η θεωρία. Τα θέματα όμως, Δημήτρη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα έθιξες, και δοξάζω το Θεό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, αυτό το οποίο μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, Δημήτρη, είναι το θέμα της ελεύθερης βούλησης. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καταρχήν ως χριστιανοί, μέσα ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα ότι ο δημιουργός του ανθρώπου, ο Θεός, του έχει χαρίσει απόλυτη ελευθερία και τον καλεί μέσα σε αυτή την ελευθερία να περπατήσει. Ναι μεν ο δημιουργός μας γνωρίζει όλη μας την πορεία, γνωρίζει την πλάση μας, γνωρίζει το που θα κατευθυνθούμε, γνωρίζει τις καρδιές μας, αλλά μας αφήνει απόλυτα ελεύθερους, χωρίς όλο αυτό να προκαθορίζεται από τα γονίδια μας, χωρίς όλο αυτό να προκαθορίζεται από θεωρίες και χωρίς όλο αυτό να δίνει αφορμές σε διάφορες θεωρίες να διατυπωθούν. Το θέμα δηλαδή της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά, ναι, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ανθρωπιστές, που πλέον ισχυρίζονται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάνω απ' όλα.
Με ελεύθερη σκέψη.
Ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη, το είπες πάρα πολύ ωραία και θα έλεγα. Σαν εγχειρίδιο, αυτό το οποίο στηρίζει απόλυτα την ελεύθερη βούληση είναι ο Λόγος του Θεού. Όλες οι υπόλοιπες θεωρίες, τις οποίες θα αναλύσουμε και σήμερα, θεωρούν ότι στον άνθρωπο υπάρχει μία κατεύθυνση, θεωρούν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, απορρίπτουν την ελεύθερη βούληση και ουσιαστικά, Δημήτρη, να το πούμε με απλά λόγια για να το κατανοήσουμε και εμείς και οι ακροατές, ότι η μοίρα του ανθρώπου, έτσι όπως το ονομάζουν, είναι προδιαγεγραμμένη και αποτελεί απλό ένα σκαλοπάτι στην εξέλιξη των υπόλοιπων ειδών. Βέβαια οι επιστήμονες περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία, οι πραγματικοί επιστήμονες, πότε θα δημιουργηθεί από έναν άνθρωπο μία γάτα. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το οποίο μας λέει όλη αυτή η εξέλιξη. Πότε θα δημιουργηθεί από ένα άλογο μία αγελάδα. Τα οποία μπορεί να μας φαίνονται αστεία, αλλά αν κάποιος καθίσει και σκεφτεί πολύ απλά, ουσιαστικά αυτά είναι τα οποία αποτυπώνει αυτή η εξέλιξη. Οπότε θα έλεγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις, ότι είναι πολύ μεγάλη ασοφία, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν θέσεις ισχύως ή θέσεις ακόμα πολλές φορές και μέσα στον εκκλησιαστικό κύκλο, να διατυπώνεται ότι αυτή η θεωρία τέμνεται με τον χριστιανισμό. Δεν υπάρχει καμία τομή.
Κανένα σημείο τομής. Και θα ήθελα έτσι να αρχίσουμε για το υπόλοιπο της ώρας, Δημήτρη, να αποδομούμε. Δηλαδή, ποιος είναι ο δεύτερος στόχος εκπομπής? Ο πρώτος στόχος ήταν και ο τίτλος εκπομπής μας είναι το ασύμβατο μεταξύ χριστιανισμού και δαρβινισμού σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή χρησιμοποιούμε την έννοια, τη λέξη δαρβινισμός, για να την διαχωρίσουμε από την λεγόμενη εξελικτική θεωρία, γιατί η εξέλιξη είναι η βάση της βιολογίας. Ποια όμως η εξέλιξη? Τι σημαίνει? Έχουμε έναν, θα μας τα πεις καλύτερα, Δημήτρη, έτσι λιγάκι, τι σημαίνει μικροεξέλιξη και πού εμφανίζεται αυτό? Νομίζω είσαι πιο ειδικός από εμένα.
Ουσιαστικά η μικροεξέλιξη, για να το πούμε λίγο πιο συνοπτικά, μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία συμβαίνει μέσα σε μικρή κλίμακα, ουσιαστικά μέσα σε ένα μόνο πληθυσμό, και μιλάει για αλλαγές σε ομάδες γονιδίων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, ας πούμε, μερικές αλλαγές, μικρές αλλαγές σε ένα είδος. Και συμβαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μακροεξέλιξη ουσιαστικά μιλάει για αλλαγές μεγάλης διάρκειας και έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό νέων ειδών.
Αυτό είναι το βασικό. Η μικροεξέλιξη παραμένει μέσα στο ίδιο είδος. Για παράδειγμα, δίνουμε ένα αντιβιωτικό. Εντάξει, ή να το πούμε αλλιώς, δίνουμε ένα εντομοκτόνο ή ένα φάρμακο για να σκοτώσουμε τα ποντίκια. Και ξαφνικά υπάρχει ένα ποντίκι από τα χιλιάδες, τα οποία λόγω μιας μετάλλαξης εμφανίζει ανοσία ή δεν επηρεάζεται το συγκεκριμένο φάρμακο. Τι είναι προφανές? Προφανές είναι ότι θα πεθάνουν όλα τα υπόλοιπα, και αυτό μόνο θα δώσει απογόνους, με αποτέλεσμα σε λίγες γενναίες, σε λίγα χρόνια, όλα τα ποντίκια σε μια περιοχή να έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Αυτή είναι μικροεξέλιξη, μικροπροσαρμογή, και εμφανίζεται πάρα πολλές στις ανοσίες, στα φάρμακα, στο σώμα, στις ομάδες, στις αγέλες, στις διάφορες συνεμφάνειες των διάφορων έτσι, χαρακτηριστικών των φυλών, τα οποία είναι σημάδια μικροεξέλιξης και είναι γεμάτη όλη η φύση.
Θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, αυτό το οποίο ονομάζουμε με απλά λόγια μεταλλάξεις.
Ναι. Μεταλλάξεις και προσαρμογή στο περιβάλλον. Το ξέρουμε, το αποδεχόμαστε, δεν είμαστε ούτε ανόητοι ούτε αντιεπιστήμονες. Τώρα, όλοι όμως οι εξελικτικοί βιολόγοι σου λένε, αν αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια μας σε βάθος λίγων γενεών, τότε, αυτό λοιπόν το τότε είναι καθαρά αντιεπιστημονικό, είναι προέκταση, δεν στηρίζεται σε κανένα δεδομένο. Και όλα τα δεδομένα που παρουσιάζεται δυστυχώς ακόμα και στο αντίστοιχο κεφάλαιο βιολογίας στη Γάμα Λυκείου, είναι πλήρως αποδεδειγμένο ότι είναι λάθος. Όλα αυτά τα οι προεκτάσεις για το αν δινόταν πολύ μεγάλος χρόνος, τότε το μικρό μεγάλο, το πιθανό, το απίθανο πιθανό και όλα τα άλλα. Μακροεξέλιξη λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε μεταπίδηση μεταξύ και αλλαγή είδους. Πάμε να δούμε όμως τώρα κάποιες, ποιος είναι ο δεύτερος στόχος. Ο στόχος τώρα είναι να δώσουμε εφόδια στους μαθητές και φοιτητές με απλά επιχειρήματα σε αντίστοιχες συζητήσεις, να μην αισθάνονται θηλία, αλλά με πολύ απλά επιχειρήματα να στέκονται υπέρ της αλήθειας του Λόγου του Θεού και να μπορούν πραγματικά να υψώσουν ψηλά τη σημαία του Χριστού. Ένα επιχείρημα λοιπόν είναι το εξής που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το εξής: αν με την απίστευτη σημερινή τεχνογνωσία δεν μπορούμε να φτιάξουμε καν ένα κύτταρο, πώς υποθέτουμε ότι οι τυφλές διεργασίες δημιούργησαν αυτό σε περασμένο χρονικό διάστημα?
Και θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή ήταν το θέμα των δύο-τριών εκπομπών πιο πριν, μιλούσαμε για την ανθρώπινη αναπαραγωγή.
Ναι.
Και είπαμε, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ότι προσπαθεί ο άνθρωπος πλέον στο εργαστήριο να ενώσει τους γαμέτες, να ενώσει το σπερματοζωάριο με το οάριο, και πλέον όλα τα επίσημα περιοδικά, όλοι οι επίσημοι οργανισμοί μας λένε ότι ναι, μεν τα κάνουμε όλα καλά, αλλά από τη στιγμή που αυτό θα μπει στη μήτρα, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται.
Να.
Δηλαδή, αυτή είναι η τεχνολογική μας πρόοδο. Να. Απλά να παίρνουμε κύτταρα έξω από το σώμα, να τα πειράζουμε.
Ήδη ζωντανά, κύτταρα, τα οποία το ατροποποιούμε και επεμβαίνουμε, και αυτό το θεωρούμε μεγαλειώδες άλμα.
Ακριβώς.
Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος λέει ότι ξέρεις κάτι. Προσέξτε, δηλαδή, θα σταθώ πάρα πολλές φορές αυτή σε μια πρόταση που την είχε πει ένας γνωστός και λέει ότι οι ανόητες δηλώσεις παραμένουν ανόητες ακόμα και όταν βγαίνουν από τα χείλη λαμπρών επιστημόνων. Έχουμε λοιπόν το εξής, ένα κύτταρο. Ωραία. Τι έχει το κύτταρο? Πρέπει να έχει έναν πυρήνα, πρέπει να έχει το DNA μέσα, πρέπει να έχει τα ριβοσώματα για να αναπαράγονται, να δημιουργούνται οι πρωτεΐνες, πρέπει να έχω τα μυτοχόντρια για να έχω παραγωγή ενέργειας, ας πούμε, και κάποια άλλα, και μια βασική πλασματική μεμβράνη για την αλληλεπίδραση με τον εξοκυτάριο χώρο. Ωραία. Τα ξέρω, τα καταλαβαίνω. Τέλει. Φτιάξ' το. Έχεις εργοστάσια, έχεις βιολόγους, έχεις λεφτά, έχεις πιπέτες, επιστήμονες, μικροσκόπια, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, έχεις... Φτιάξ' το. Και δώσ' του ζωή. Δεν μπορείς. Και ο άνθρωπε, εσύ που πήγες στο διάστημα, εσύ που θες να πας να πηκείς στον Άρη, εσύ που κατέβηκες με ηλεκτρονικά μικροσκόπια στη δομή του ατόμου με πυρηνικές χάσεις και συντήξεις, δεν μπορείς να φτιάξεις. Και επικαλείσαι, θα το πω, είσαι τόσο ανόητος να επικαλείσαι ότι η τύχη έκανε αυτό που εσύ με την επιστήμη αδυνατείς. Δηλαδή, να καταλάβουμε πώς στρέφεται ανάποδα το επιχείρημα. Έρχεσαι και μου λες, νομπελίστα, καθηγητά στην Ζυρίχη, το MIT και το Harvard, ότι η τύχη είναι πιο έξυπνη από εμένα, γιατί έκανε αυτό που εγώ με τα εργαστήριά μου αδυνατώ να κάνω. Να φτιάξω ένα κύτταρο. Πόσο μάλλον να φτιάξω ένα κουκούτσι. Να φτιάξω ένα αυγό. Να φτιάξω μια ντομάτα. Να φτιάξω ένα πεπόνι, ένα λεμόνι, ένα κρέας. Θα είχαμε λύσει τα πάντα, ε. Δεν μπορεί να φτιάξει ζωή. Γιατί η ζωή προέρχεται μόνο από αυτόν που δίνει τη ζωή. Και είχαμε πει ότι είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει κάτι που δεν του ανήκει.
Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι η απάντηση σε όλα αυτά, χωρίς να παρεξηγηθώ, βρίσκεται στον 14ο ψαλμό, στο πρώτο εδάφιο, που λέει, είπε ο άφρονε την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και δυστυχώς βρισκόμαστε στη θέση να πούμε πως όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, δυστυχώς δεν έχει καλή γνώση ούτε του επιστημονικού κόσμου, έστω και αν καμιά φορά θέλουμε σε όλα αυτά να βάλουμε μια επιστημονικοφάνεια, ούτε καλή γνώση της γραφής, ούτε γνωρίζει τι γίνεται στο σύμπαν. Εγώ θα αναφερθώ σε κάτι άλλο, επειδή είπες, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία για τη δομή του κυττάρου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη μελέτη, το οποίο βέβαια οι εξελικτικοί βιολόγοι πλέον έχουν επικεντρωθεί εκεί πέρα, του λεγόμενου μικροβιώματος. Δηλαδή, μέσα στο ανθρώπινο σώμα πλέον γνωρίζουμε ότι κατοικούν δισεκατομμύρια έως τρισεκατομμύρια μικρόβια. Θεωρητικώς, σε έναν εξελικτικό οργανισμό, ο οποίος έχει ξεκινήσει από ένα μονοκύτταρο οργανισμό και έχει προκύψει ένα τέτοιο σύνθετο μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να απικούνε, δηλαδή να κατοικούνε μέσα στο πεπτικό του σύστημα, μέσα σε διάφορα όργανα, τέτοιοι οργανισμοί οι οποίοι εξελεκτικά είναι πολύ κατώτεροι. Δεν μπορεί κανείς να δώσει την απάντηση για ποιο λόγο να παρικούνε τόση δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί σε έναν οργανισμό. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω σε όποιον μας ακούει και σε όποιον θέλει να ασπαστεί τέτοιες θεωρίες. Δεύτερο πράγμα. Είπες, Δημήτρη, για τη δύναμη γενικώς την οποία έχει τεχνολογία, για τη δύναμη την οποία έχει πληροφορική. Αν κάποιος κοιτάξει, το είχαμε ξαναπεί σε μια άλλη εκπομπή, το τι επιστημονική πληροφορία δημοσιεύεται κάθε μέρα με μελέτες που γίνονται στο τελειότερο δημιούργημα του Θεού, το οποίο είναι ο άνθρωπος, θα δει ότι σιγά σιγά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, αν κοιτάξει κάποιος τη βάση δεδομένων στο PubMed, να βγαίνουν περίπου 3 με 4.000 μελέτες την ημέρα. Δηλαδή, ακόμα μελετάμε κάτι το οποίο έχει κατασκευάσει ο Θεός από την αρχή και δεν αποτέλεσμα εξελικτικής βιολογίας. Ένα τρίτο πράγμα, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι μια βασική αρχή της βιολογίας, την οποία γνωρίζουν όσοι μας ακούνε και όσοι θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους ως εξελικτικοί βιολόγοι, ειδικά όσοι ασχολούνται βιολόγοι με τους μηχανισμούς του DNA, του RNA, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σαν δεξαμενή γονιδίων του ανθρώπινου είδους. Αυτό δεν μεταβάλλεται με την πάροδο εκατοντάδων ή χιλιάδων ετών. Πώς μπορεί η Γη μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να ξεκίνησε από κάτι και να έχει φτάσει εδώ? Οπότε σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε να μείνει ξεκάθαρα στα αυτιά των ακροατών είναι ότι, καταρχήν, στο πρώτο ερώτημα το οποίο έθεσες, Δημήτρη, προφανέστατα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη του Θεού. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπινου είδους, ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου, είναι ο δημιουργός του οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας, και δυστυχώς, θα το ξαναπώ, όσο ξοδεύουμε χρόνο και δαπανάμε ενέργεια στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε πράγματα τα οποία τα γράφει η Αγία Γραφή, μόνο χαμένοι μπορούμε να βγούμε.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω πολύ έτσι δυνατά μηνύματα, ίσως και πολύ έτσι πληροφορία και γνώση που θέλει χρόνο για να την αφουγκραστεί και να την κατανοήσει κάποιος. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη και την Ευαγγελία να ακούσουμε έτσι έναν ύμνο. Να αφήσουμε όλα αυτά τα λόγια να αναπαυθούν, να καθίσουμε στην καρδιά μας. Ιδιαίτερο μήνυμα προς όλους τους νέους: μην αισθάνεσαι μειονεκτικά που έχεις την αλήθεια. Πολλές φορές, ξέρετε, η μέθοδος του εχθρού προς όλους τους νέους είναι η απειλή. Δηλαδή, επειδή λοιπόν δεν έχουν επιχειρήματα οι άνθρωποι που ενστερνίζονται παρόμοιες θεωρίες, στρέφονται στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Δηλαδή, εσύ είσαι χριστιανός? Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύεις δηλαδή ότι πριν λίγες χιλιάδες χρόνια ο Θεούλης έφτιαξε από το χώμα τον Αδάμ και την Εύα, τόσο ανόητος είσαι? Και ενώ δεν έχουν επιχειρήματα να αντικρούσουν, αν πας σε επιστημονικό επίπεδο, τα επιχειρήματα τους είναι πολύ ελάχιστα και πολύ, θα μου επιτρέψετε, ανόητα, στρέφονται στην απειλή να σε κάνουν να νιώσεις ότι πόπο, δηλαδή πιστεύεις τη Βαβέλ και τον κατακλυσμό και ο Θεούλης και δημιούργησε και... Δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες, τι είναι, ανόητοι και εσείς ο έξυπνος? Και δεν, σε όλη τη συζήτηση δεν υπάρχει επιχείρημα, υπάρχει προσβολή και απειλή, ώστε να αισθανθείς μειονεκτικά και να πεις μήπως έχω άδικο. Αλλά ήρθε η ώρα, εμείς ως παιδιά του Θεού, ως χριστιανοί, ως απλοί μελετές του Λόγου του Θεού, μακάρι η πτωχή το πνεύμα της, να σηκωθούμε, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ψώσουμε το Λόγο του Θεού με παρησία και εξουσία, μεταχειριζόμενοι ίσως κι αν χρειαστεί και τα επιστημονικά επιχειρήματα, και να καταλάβουμε ότι έχουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μόνο αυτή που θα ελευθερώσει και εμάς και όλους όσους μας ακούσουν.